Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen vieras Mikko Malkavaara. Tervetuloa Radio Dayhin.
Kiitos.
Sinä olet kyllä niin kovin monipuolinen mies, tutkija ja kirkonmies melkein joka lähtöön. Vahvasti arvostettu persona. Kerro nyt vähän omasta uravalinnastasi. Olet papin poika. Oliko se nyt ihan luonnollinen lähtö teologisen tiedekuntaan?
Mä varmaan aika paljon vastustelin papiksi ryhtymistä. Ja tietysti mä olin tommonen seurakuntanuori ja musiikkimies, kuorolainen ja kuoronjohtaja ja jotenkin keskellä seurakuntaelämää. Ja se varmaan sai niin kuin ympäristön ymmärtämään, että mä olisin halukas lähtemään papiksi. Niin. Mutta sisäisesti mä ajattelin jotakin muuta. Mutta sitten itse asiassa mä kirjoittauduin opiskelemaan historiaa. Mutta mä hankin myös teologiseen opinto-oikeuden ja sitten kävi niin, että se maailma oli jotenkin niin tuttu, että teologisen puolelle rupesi tulemaan kavereita ja opiskelijaelämä sitten vei. Mutta sitten siinäkin oli kyllä omat vaiheensa, että mustahan tuli ensin jo kesken opiskeluaikojen tiedotussihteeri tuonne kirkon tiedotuskeskukseen. Niin. Mun piti vähän niin kuin riistäytyä sieltä pois, että mä saisin ylipäänsä itseni valmiiksi. Ja sitten valmistuin, kun ensimmäinen lapsikin rupesi olemaan tulossa, niin siinä sitten olin vähän aikaa Tampereella seurakuntapappina, kunnes sitten vähän toisenlaiset papin työt tai kirkolliset työt veivät.
No Mikko, miten tamperilainen sinä tunnet olevasi?
No mä joskus katsoin semmoisen testin, missä katsottiin asuinpaikkoja.
Niin.
Niin mä oon asunut elämästäni aika lailla kolmasosan Tampereella, aika lailla kolmasosan Järvenpäässä ja nyt sitten koko ajan kasvavan osan Helsingissä. Että se tamperelaisuus tuskin enää vahvistuu, mutta juuret on kyllä hirveän selvästi mulla Tampereella. Että kyllä mä sanoisin, että mä oon aika tamperelainen. Siitä. Mä oon muun muassa Tampereen hiippakunnan pappi. Mä en ole koskaan ottanut papereitani pois sieltä.
Vai niin, no tuokin oli ihan mielenkiintoinen tieto. No isä varmasti oli hyvin iloinen tästä, että kasvoit sitten teologiaan niin vahvasti.
Luultavasti, joo. Kyllä me siitä juteltiin, että kyllä mä luulen, että meidän ajatustavoissa oli niin paljon yhtäläisyyksiä. Totta kai on erojakin, mutta isä kuuluu ehdottomasti elämäni niin kuin merkittävimpiin henkilöihin. Kaikille isät ovat tärkeitä, mutta isäthän voivat olla monessa mielessä tärkeitä. Mutta mulle isä on tärkeä myös vähän tämmöisessä esikuvallisessa mielessä.
Kyllä, kyllä. No nyt Helsinki-vaihe on kuitenkin aika pitkällä jo. Sinusta on tullut helsinkiläinen, stadilainen.
Joo, kyllä mä oon. Mä oon musta myös aika paljon tapanilalainen. Mosalainen.
Mosalainen ja myöskin ranskalainen. Mistä tämä frankofilia nousee oikein? Olet niin vahvasti, ainakin minun mielikuvissani, asemoitunut Ranskan maahan. Oletko eniten rakastanut historian, kieleen, kulttuuriin vai keittiöön?
Maisemaan. kyllä ne on ne Etelä-Ranskan maisemat yhtä hyvin, ne merenrannat ja ne hurjat, kun Alpit tulevat käytännössä suoraan Välimereen, niin se on kyllä niin hurjan kun näköistä silmälle ja siellä mä en nyt tällä hetkellä ole semmoisessa kunnossa, että mä pystyisin sinne vuorille nousemaan, mutta ei sitä nyt montaa vuotta ole, kun sitäkin olen tehnyt. Mutta sitten toisaalta kyllä mä viihdyn myös siinä etelä-eurooppalaisessa kaupunkikulttuurissa. Ja nyt kun me ollaan tämmöisessä niin kuin uskonnollis-kirkollissävytteisessä ohjelmassa, niin mä sanoisin kyllä myös sen, että se, että on niinkin paljon viettänyt aikaa Ranskassa ja tietenkin myös rajan toisella puolella Italiassa, niin semmoinen suuri ennakkoluulojen karsiminen katolista kirkkoa kohtaan, katolista hurskautta kohtaan on kariutunut voimakkaasti, että mä menen oikein mielelläni niin kuin katoliseen kirkkoon sinänsä tai myös katoliseen messuun, vaikka en sitten tuntemattomassa seurakunnassa ehtoolliselle menisikään, niin olen läsnä mielelläni.
Sinä olet ollut hyvin monella tavalla kirkon palveluksessa, yhteisvastuukeräyksessä, tiedottamisessa ja kirkon ulkomaanavussa ja kirkkohallituksessa ja vaikka missä miten tämä tämmöinen monipuolisuus on syntynyt? Onko se sattumaa vai oletko aina hakeutunut uusiin diakonisiin ja muihin haasteisiin?
No sattumaa se on tietenkin ollut. Aika paljon silloin varhaisina vuosina mua vaan kysyttiin, että mä vaan jouduin tehtävään sanoa, että tutko tänne. Niin. Mutta on siinä sitten ollut munkinlaisia vaiheita. Ihan kaikissa noissa paikoissa mä en ole ollut muuten palkkalistoilla, mutta toki kyllä ne myös kirkon ulkomaanapu, jossa en ole koskaan ollut palkkalistoilla, mutta mä olin 13 vuoden ajan yhteisvastuukeräyksen johtaja, niin siinä roolissa oli tietenkin kirkon ulkomaanavun tämmöinen spokesman ja sen puolesta puhuja. Ja kirkkohallituksessakin olen ollut vain jossakin projektihommassa ja sitten silloin varhain kirkon tiedotuskeskuksessa, mutta monenlaisia. Mutta siinä rinnallahan mä oon koko ajan sitten tehnyt myös tutkimusta, että mä oon ollut myös tämmöinen yliopistomies ja dosentti, vaikka mä en olekaan niin kuin ollut yliopistossakaan koskaan oikeasti töissä.
Pappismatrikkelissa sanotaan sinun harrastuksestasi, että yhdessä veisaaminen, ruumiin ja hengen kulttuuri, Etelä-Ranskan rannat, kaupungit ja vuoripolut, kielitaito, suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska. Tämä yhdessä veisaaminen, tarkoittaako se siunivirsiä vai ylipäänsä laulamista?
Mun maailmassani se tarkoittaa kyllä virsikirjaa.
Niin.
Mun molemmat vanhempani ovat olleet oikeastaan tai kotoisin perheistä, joissa oli evankeliset juuret, mutta he olivat ne jo oikeastaan kuluttaneet loppuun, että ei meillä Sionin kannelta ole kotona laulettu. Mutta sen sijaan meillä on laulettu kyllä niin kun virsikirjaa ja hengellisiä lauluja ja virsiä. Ja näin, että kyllä kun me lauletaan, veisataan, niin kyllä se veisaaminen on virsikirjan veisaamista.
Me kohta puhumme tästä uuskansankirkollisuudesta, mutta minkälainen vaikutus tällä Eino Murtorinteen antamalla termillä oli herätysliikkeisiin, siis herännäisyyteen, evankelisuuteen, rukoilevaisuuteen ja sitten tähän uuspietismiin. Jollakin tavalla siihen reagoitiin kuitenkin vahvasti.
Tuo on mielenkiintoinen kysymys. Luultavasti, siis ensinnäkin se joukko, jolle myöhemmin uuskansankirkollisuushan on nimenomaan Eino Murtorinteen antama sana tai keksimä sana. Ja se on aika helppo muodostaa aina, kun nämä tämmöiset uus tai post ja muuta, niin ne pitää sitten katsoa sen kantasanan kautta, että kansankirkollisuuttahan Suomessa tai kansankirkollisuus-niminen liike oli alkanut jo varhain ja se oli ollut jotenkin niin kuin myös vastapäätä tai joutunut riitaisuuksiin näiden herätysliikkeiden kanssa ja näin. Mutta uuskansankirkollisuus toi siihen sitten vähän uutta, mutta uuskansankirkollisuutta edustaneissa niin kuin henkilöissä oli kyllä ehdottomasti niin kuin herätysliikemiehiä, mutta sitten siellä oli myös sellaisia, kuten sen liikkeen ehkä kaikkein keskeisin johtaja Erkki Niinivaara, joka tuli oikein evankelisesta kodista Verneri Niinivaaran poikana, mutta joka sitten pyrki luomaan sellaista suomalaista teologiaa, joka olisi riippumatonta pietismistä. Ja sehän on taas sitten hyvin paljon vastapäätä herätysliikkeiden ajattelua. Ja ehkä se on sitten nimenomaan niin, että jotkut körttiläiset pärjäsivät parhaiten tuollaisessa ajattelutavassa, mutta kyllä mä luulen, että silloin kun uuskansankirkollisuus on selkeimmin ollut jotenkin nähtävissä, niin ei se nyt missään tapauksessa ole ollut näiden herätysliikkeiden ajattelutavan mukaista, mutta toisille se on ollut helpompaa kuin toisille.
No siihen liittyvät monet hyvin tunnetut nimet, Martti Simojoki, Arne Siirala ja Kusti Korhonen. Kyllähän siellä körttiläispainotusta on tässä luettelossa.
Joo, nimenomaan. Ja kyllä. Ja esimerkiksi Martti Simojokihan on tavattoman kiinnostava tässä mielessä, että niin kauan kun hän oli Mikkelin piispa, niin hänen voi katsoa niin kuin edustaneen monessa mielessä niitä teemoja, joita tämä uuskansankirkollisuuden ydinryhmä tässä asevelipappivaiheessa edusti, mutta sitten jo vähän niin kuin Helsingin piispana ja varsinkin arkkipiispana Martti Simojoki omaksui enemmänkin sellaisen linjan, että kirkon johtajan tulee olla keskellä ja silloin hän niin kuin pyrki pitämään yhteyden kaikkiin laitoihin. Mutta tämä onkin sen uuskansan kirkollisuuden tavattoman kiinnostava piirre, että jostakin näkökulmasta sen voi katsoa olevan jotenkin niin kuin sosiaalisempaa ja yhteiskunnallisempaa, kansankirkollisempaa kuin herätyskristillisyyden, mutta toisaalta se on jotenkin luonteeltaan juuri niin yleistä, että sen ajatushan on oikeastaan ottaa kaikki mukaan, jolloin sen ei tarvitsisi olla niin vastapäätä mitään. Se on ollut vastapäätä vasta sitten, kun sitä on ruvettu moittimaan.
En tiedä, olenko ymmärtänyt oikein, mutta minusta tämä uuskansankirkollisuus on avoimuutta kaikkiin suuntiin.
Nimenomaan.
Ja halutaan liittää myöskin nämä pietistiset, eklosiologiset painotukset jollakin tavalla hyväksyttävänä kirkon sisälle.
Kirkkohistoriallisessa tutkimuksessa näin niin kuin viime vuosikymmenten aikana on silloin, kun näitä viimeksi kuluneita alle 100 vuotta on tutkittu ja niistä on puhuttu, niin siinä on ollut ehkä vähän liikaakin korostuneena tämmöinen vastakkainasettelu, jossa niin herätyskristillisyys ja sitten uuskansankirkollisuus tai mitä siellä sitten kulloinkin on ollut siellä, niin ovat olleet tämmöiset vastavoimat, mutta kun kirkkohistoriassa on ollut todellakin paljon kaikenlaista muutakin, että minusta tätä uskansankirkollisuutta voi katsella myös vähän sellainen vuosikymmenittäin, että ensin 40-luvulla, kun nämä sodasta palanneet nuoret papit julkaisivat kirjan Älä aja raiteessa, niin jossa niin kuin ideana oli juuri se, että mennään samaan suuntaan, mutta ei mennä ihan samasta kohdasta, että ei jäädä jumiin sutimaan sinne Karjalan mutasille tai lumisille teille, vaan valitaan vähän paremmat reitit. Että katsotaan tämä kirkon työ vähän uudesta näkökulmasta. Ja silloin siinä oli vähän myös tämmöistä nuorten pappien uhoa, ja ne nuorimmat heistä ottivat jotenkin siinä semmoisen ydinryhmän, no aika nuoriahan he kaikki olivat totta. Mutta sitten mä luulen, että ei siitä olisi tullut niin voimakkaasti jakavaa ja semmoista vähän niin kuin, että me emme ehkä keskustelisi niin tänään siitä, jos semmoinen herra kuin Osmo Tiililä, joka oli siihen aikaan nuorehko professori, dogmatiikan professori Helsingin yliopistossa, jos hän ei olisi ottanut sitä ryhmää hampaisiinsa. Niin siitä syntyi se vastakkainasettelu, että se on vähän niin kuin melkein missä vaan, että kun joku rupeaa lyömään, niin kyllä sieltä tulee sitten niin kuin vastaisku. Ja vähän ne myös niin kuin ärsytti toinen toistansa. Ja kun sitten rupesi syntymään tällaista ryhmittymää, että oli ne, jotka niin kuin tunteenomaisesti tai ideologisesti tai oman kristinuskon tulkintansa mukaisesti halusivat olla tiileläläisiä ja Tiililän argumenttien takana. Ja sitten oli taas nämä juuri, niin kuin äsken sanoin, tällainen avarasti kirkkoa eteenpäin ja kirkkoa ikään kuin kirkon työtä. Jonkinlaista että se, ehkä mä sanoisin sen niin, että kirkolla on sielunhoitotehtävä koko kansaa varten. Että kirkon tulee olla paleveleva kirkko, joka katsoo kaikkia ihmisiä. Ja se tarjoaa, se on tuo lähelle evankeliumin ja armon sanoman jokaiselle. Ja se ei niin kuin hoida ja huolehdi erityisesti niistä, jotka ovat jo jotenkin sisällä, vaan katsoo laajemmalti. Tämä oli varmaan se, mutta ehkä ne onnistuivat sanomaan sen sitten semmoisella tavalla, että Osmo Tiilillä ja kumppanit eivät siitä pitäneet. Mutta sehän tässä on ollut hyvin kiinnostavaa, että kun katsotaan vuosikymmeniä eteenpäin ja mitä on tapahtunut, koska hyvin tiedämme sen, että tämmöinen herätyskristillinen tulkinta ja tämmöinen, miten mä sanoisin, niin kehtaisinko sanoa, tai se on ihan tavallinen sana, mutta sitä käytetään niin monessa merkityksessä, mutta tämmöinen uskovaisuus, niin se katsoi helposti vähän sillä nenänvartta pitkin juuri tätä avarampaa uuskansankirkollisuutta, mutta se, että missä uuskansankirkollisuus on näyttänyt vaikuttaneen voimakkaimmin ja miksi se on ollut ikään kuin olemassa ilman, että siitä minä ryhmittymänä tai liikkeenä on paljon puhuttu, on se, että kirkon johto, kirkkohallitus rupesi vahvistumaan, sinne otettiin uusia työntekijöitä ja se johto, piispakunta, yliopistojen professorit, tuomiokapitulien ihmiset, tällaisilla paikoilla oli koko ajan semmoinen jotenkin semmoinen uuskansankirkollinen perusmentaliteetti. Yksilöt aina yksilöitä ja heillä voi olla omia painotuksia, mutta kun ruvetaan katsomaan niitä ratkaisuja, joita Suomen luterilaisessa kirkossa on tehty, niin vuosikymmenten ajan juuri nämä tämmöiset avarat ja koko, ikään kuin koko kansalle tarjolla pidettävää evankeliumia ja kirkollisia palveluita pitänyt linja on ollut koko ajan ikään kuin se vahva, ja herätyskristillisyys on ollut ehkä sittenkin jonkinlainen protestiliike tai jotakin niin kuin toisenlaista.
No kyllähän professori Osmo Tiilinän kirkosta ero oli varmasti vahva protesti juuri tätä uudenlaista avarampaa kirkkonäkemystä kohtaan. Oliko?
Joo, tietysti. Koko se, minusta tuntuu, että se Osmo Tiililän ratkaisut sitten 60-luvulla, niin ne olivat aika ahdistuneen ihmisen ratkaisuja. Ja vaikka siitä on paljon puhuttu ja se on moneen vaikuttanut, niin vähän semmoinen tunne, että ei sitä ole, ei semmoista jotenkin niin kuin viimeistä sanaa sanottu, että mä luulen, että useimmat ihmiset ovat jääneet sen edessä jotenkin vain ymmälleen, niin kuin monien muidenkin asioiden kanssa ihmiset voivat olla, että en oikein tiedä, mitä siinä todella tapahtui. Mutta tietenkin siinä oli kysymys syvästä suuttumuksesta ja pettymyksestä.
No tässä uuskansankirkollisessa hegemoniassa, voisiko niin sanoa, niin kuitenkin tapahtui niin paljon uusia työmuotoja ja kirkon uudistumista ja yhteyksien rakentamista. Millä tavalla koet, mikä oli tässä semmoinen kaikkein innostavin tai keskeisin uusi asia?
No silloin alussa oli tietysti ehkä sekin oli vaan ihan yksittäisen pappismiehen yksittäinen löytö, mutta silloin jo vuoden 1944 lopussa, kun Matti Joensuu-niminen pappi, hän oli siihen aikaan Tampereen kaupunkilähetyksen johtaja, ja hän oli ahdistunut siitä, että siinä sodan jälkeisessä tilanteessa avioliitot purkautuivat ja perhe-elämä näytti olevan todella suurissa vaikeuksissa, niin hän laittoi pienen lehtiilmoituksen, että älkää ottako avioeroa, kääntykää vaikeuksissanne pastori Joensuun puoleen. Ja tästä pienestä rivi-ilmoituksesta lähti vyörymään sitten tämmöinen
perheneuvontatyö,
joka levisi nopeasti.
Ja sillä oli kysyntää.
Sillä oli todella kysyntää, mutta kyllä niin tämän saman hengen, kyllähän voi sanoa, että vaikka sairaalasielun hoitoa oli ollut ennenkin, niin sekin lähti tästä nousemaan. Ylipäänsä nämä tämmöiset sielunhoidon muodot. Mutta sitten esimerkiksi sellainen asia, joka nyt on jo kääntynyt pahastikin tai voimakkaastikin alamaihin, mutta joka oli koko tämän niin kuin 1900-luvun loppuvuosikymmenten semmoinen suomalaisen kirkollisen elämän iso asia kuin päiväkerhotyö,
niin
se on ilman muuta juuri tämmöinen kirkon palvelu perheille. Ja että mä voisin, että tällaisten kautta voi oikeastaan tätä uuskansankirkollisuutta katsella, että luodaan sellaisia järjestelmiä, jotka ovat ihmistä varten.
Sodassa olleet papit löysivät yhteyden kansaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin virassa ollessaan, ja siitä syntyi sitten tämmöinen uudistusprosessi. Mikko Malkavaara, sinä olet niin monella tavalla tunnettu myöskin tutkijana, ja ehkä ennen kaikkea juuri tutkijana. Väitöskirjasi on meillä nyt kuitenkin aihetta vähän kopaista sitä luterilaisten yhteyttä Rautaisirpan laskeutuisi. Eli 40- ja 50-luvun välinen kirkollinen tilanne Itä-Euroopassa. Mistä tämä innostus tähän tutkimukseen?
Siinä oli varmaan aika montakin kysymystä. Mä hain väitöskirja-aihetta vähän eri suunnista, mutta kyllä siihen liittyi Eino Murtorinteen silloin jo aloittama, tai ehkä se oli niin kuin pikkusen alkamassa semmoinen kiinnostus, että tulisiko tuosta jotakin, tuosta Itä-Euroopan tutkimusta, Itä-Euroopan kirkkojen tutkimuksesta. Ja sitten mulla oli taas vähän muita syitä katsoa luterilaiseen maailmanliittoon, ja mä otin sinne yhteyttä ja sain sieltä pienen apurahan. Ja sillä tavalla mä lähdin sitten Geneveen luterilaisen maailmanliiton arkistoon, mutta pian mä näin, että sitä aineistoa oli niin valtavasti ja se itse asiassa koko se tapahtumakenttä, mitä oli, miten luterilainen maailmanliitto tai oikeastaan luterilaista maailmanliittoahan ei silloin toisen maailmansodan päättyessä vielä ollutkaan, vaan se oli oikeastaan sellainen luterilainen yhteysliike, joka pelasi vanhan luterilaisen maailman konventin raunioilla ja käytännössä se oli
amerikkalaisten ehdoilla.
Joo, ja siinä, että miten he yrittivät pitää näitä yhteyksiä Itä-Euroopan kirkkoihin ja kuinka se kun Neuvostoliiton läsnäolo ja kireämpi uskontopolitiikka, kommunistien tulo jokaisen maan hallitukseen ja se semmoinen vähän semmoinen niin kuin Unkarissa puhutaan salamitaktiikka, niin, että otetaan niin kuin makkaran pötkö ja leikataan niinpä piipale kerrallaan, niin kuinka se semmoinen pala kerrallaan ja sittenkin suhteellisen nopeasti, niin sehän on aivan huikea mielenkiintoista, oli se kirjeenvaihto ja sitten ne erilaiset raportit, mitä nämä lähinnä amerikkalaiset, vähän munkin maalaiset raportoijat esittivät tilanteesta, ja näistä mä sitten kokosin väitöskirjan. Sitä aihetta mä oon sitten tutkinut muutaman artikkelin ja oikeastaan yhden toisenkin kirjan verran.
Kylmän sodan ideologia tuli sinulle tutuksi.
Joo, kyllä tuli tutuksi, ja sitten ehkä tässä minua auttoi tämä suomalaisuus. Suomessa
Suomea kohtaan tunnettiin luottamusta.
Sekin, mutta ehkä se, että suomalaisuus oli opettanut Neuvostoliiton naapurissa niin sellaiseen jonkinlaiseen tämmöiseen YYA-henkeen, että jotenkin voitiin tajuta, että vaikka oli kaksi osapuolta, niin niihin molempiin voi suhtautua sillä tavalla, että katsotaan, mitä toi merkitsee, että ei rakennu semmoista mustavalkoista hyvä paha asettelu on välttämättä, vaan kaikenlaista on. Ja silloin mä luulen, että kylmän sodan tutkiminen on helpompaa niin, että sitä ei tutki niin, että voimakkaasti asenteellinen.
Kahtia jakautuneet Baltian luterilaiset kirkot ja luterilainen maailmanliitto 1944-63 on sinun toinen suurtyösi. Mm-hmm. Kahtia jakautuneet Baltian luterilaiset kirkot ja luterilainen maailmanliitto on vahvasti esillä. Mitä oivalsit tämän tutkimuksen kautta?
No siinä oli nyt oikeastaan kysymys juuri tästä, mitä mä äsken sanoin, että asenteellisuuden voittamisista, koska Baltian luterilaisuus jakautui kahtia sillä tavalla, että silloin kun Neuvostoliitto miehitti Baltian maat jälkimmäisen kerran, kyllä jo jonkin verran silloin ensimmäisellä kerralla, mutta erityisesti silloin vuosi 1944 hyvin paljon virolaisia, latvialaisia ja liettualaisia, mutta Liettuassahan ei paljon ole luterilaisia, mutta Latviassa ja Virossa oli paljon luterilaisia. He muuttivat, lähtivät eri tavoin Ruotsiin, Saksaan, hyvin monet sitten lopulta päätyivät Yhdysvaltoihin, mutta näitä lähteneitä oli noin 500 000 kummassa sekä Virosta että Latviasta, siis lähteneitä luterilaisia. Ja he muodostivat tällaiset eksiilikirkot, eli pakolaiskirkot, ja lähteneiden joukossa oli myös arkkipiispat, jotka pystyivät ikään kuin viranvelvoituksella sanomaan, että heidän kirkkonsa on siellä, missä he ovat.
Ja näiden kirkkojen välillä oli jännitteitä.
Niin, ja silloin tuli juuri näin, että he rupesivat, tämä Amerikkaan tai ylipäänsä länteen siirtyneet alkoivat radikalisoitua oikeistolaisesti.
Niinpä.
Ja he rupesivat puhumaan ikävästi Neuvostoliittoon jääneistä virkaveljistä juuri ja ystävistä. Ja siihen syntyi niin kuin armoton jännite. Ja tämä mun kirjani kuvaa juuri tätä jännitettä ja sen vähittäistä purkautumista.
Kyllä tässä on paljon hyvin mielenkiintoista materiaalia. Ihmettelen vaan, että olet kaiken tämän ehtinyt tutkimaan oikein ja saamaan kansien väliin. Meillä on alle minuutti aikaa jäljellä ja ajattelin kysyä, että mikä Mikko Malkavaara sinulle on ollut kaikkein kiinnostavin ja innostavin löytö tässä teologisessa tutkimuksessasi ja kirkon työssä?
Viime aikoina mä oon tutkinut erityisesti diakoniaa ja siinä on ollut varmaan sellainen siis löytää tai sanoittaa se ongelma, että kuinka diakonia on toisaalta virka,
niin,
joka periytyy Uudesta testamentista asti ja jolla on niin kuin hyvin vankka perusta siellä. Ja sitten diakonia on muuttunut tämmöiseksi hoidon ja hoivan ja huolenpidon sanaksi, joka on ainakin Suomessa täysin vakiintunut.
Niinpä.
Mutta kun ne ei oikein löydä toisiansa, se diakonia käsite hoivana ja huolenpitona ja virkana, vaikka meillä onkin diakoneja ja diakonissoja. Ja tämän tutkiminen on kyllä ollut kiinnostavaa.
Tuo on ihan uuden ohjelman aihe suorastaan. Mikko Malkavaara, kiitos, että annoit aikaasi tähän uuskansankirkollisuuteen ja omaan oivaltavaan maailmaasi. Me voimme toivottavasti joskus jatkaa keskustelua. Toivotan sinulle kiitosten lisäksi oikein paljon siunausta tähän pääsiäisen aikaan ja toivotan hyvää pääsiäisjuhlan jatkoa. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen.
Kiitos, kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.